Päiväti.
Tere päevast, head kuulajad! Mina olen Ülle Karu. Täna on laupäev, 21. veebruar. Vahepeal oli küll selline tunne, et kohe-kohe on kevad ka käes. Aga kalendrisse vaadates võib arvata, et ikka paari kuu jagu võivad meil veel lumi ja jää ja igasugused tuuled ja tormid ees oodata. Aga selline see meie talv on. Kui ühel päeval oli 7-8 kraadi külma, siis käisid paljud inimesed ringi, kraed üleval, nina punane peas ja käed külmad ja kurtsid, et küll ikka on külm. Mina soovitan alati, et pane riided selga, siis ei ole häda midagi. Praegu jookseb meie kinodes film 1944. Pealkiri, mis ütleb meie inimestele väga palju. Meie pere jaoks on see number oluline. 1944. aasta juulis sündisid kahenädalase vahega kahel õel, minu emal ja tädil pojad. Ilus soe suvi Pärnus, väliselt kõik kenasti vaikne, aga väga rahutu. Sakslased olid linnast läinud ja venelased polnud veel sisse tulnud. Minu ema ütles, et haigla, kus tema pojuke sündis, oli peaaegu tühi. Keegi ei julgenud sinna minna. Aga kõik oli seal puhas korralik ja turvaline. Sama aasta septembris põgenes minu tädi koos mehe ja kuuenädalase pojaga laevaga Kihnu kaudu Rootsi. Eelmisel suvel, 70 aastat hiljem, tuli tädipoeg koos lastega sama teed, õieti siis merd pidi, küll vastupidises suunas, Gotlandilt Pärnusse, oma sünnilinna. See merereis olevat olnud kohutav, 26 tundi purje laevaga tormisel merel, kus kõigil oli väga paha olla. Tagasi Rootsi keeldusid nad samal viisil minemast ja lendasid lennukiga. Ajakirjanikus tädipoeg uuris viimasel aastal põhjalikult oma Eesti suguvõsa ja üritas rohkem teada saada ka sellest põgenemisest, millest tema vanemad polnud eriti tahtnud rääkida. Sellised siis need mälestused, mis seotud aastaga 1944. Aga nüüd eelmise saate juurde. Laul, mis saates kõlas, oli natukene nipiga, kui nii võib öelda, sest tegijad olid omavahel seotud. Kõlas Olav Ehala, Papa Karlo laul või ka Vanamehe laul, sõnad Juhan Viidingult. Nii Ehala kui Viiding on seda ka ise laulnud. Seekord laulsid Juhan Viidingu õdede pojad. Solist oli ainus laulja selles seltskonnas Jaagup Kreem, kaasa laulsid ka tema vend Juhan Kreem ning Indrek ja Kaarel Tarand. Klaveril saatis Juhan Viidingu sõber Tõnis Rätsep. See kooslus on vähemalt ühe populaarse laulu veel esitanud, no mäletate küll, Kartuli õis. Tänase saate esimene laul kõlab esimesena helistanud Sigridile Järvakandist. Eesti Raadio meeskvartett esitab Kõuldi laulu eestikeelne tekst Heldur Karmolt Sügisesed kirjad.
Kauemaks jääda ei või, kuid nüüd, sest iga päev saad mult kirju ning nendes. Ütlen sul kõik, suvi ahedust on täis viimsel päeval, kuid soojust palju ta tõi, kui vaikisin ka siin. Oma kirjades sulle ütlen ma kõik siin kohtan päeva paistes ja kuulen kõik jal su hääd. Sa viibid veelgi mu juures, kui suvi kaugele jääb, jätkub kirjades me suur, kaunis suur. Lihtsam see olla ju võiks, kuid siis, kui teine teist, kas näeme detsembris, on lõpuks sõrtud kõik.
kraft on täis viimsel päeval. Kuid soojus palju ta tõi, kui vankisin ka siis oma kirjades sulle. Ütlen ma kõik, ütlen ma kõik, ütlen ma kõik.
Nüüd siis sellest, millest tänases saates räägime. Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku juhataja doktor Piret Veerus selgitab, mis on menopaus ja kuidas saada hakkama ülemineku ja vaevustega. Aprillikuus toimub 9. vabariiklik seeniorlauluvõistlus Seeniorlaul 2015. Oma helisalvestised tuleb saata hiljemalt 10. aprilliks. Teine ja kolmas voor toimuvad 25. aprillil Pärnu Kultuurikeskuse tervissaalis, nii nagu see aastaid olnud on. Seeniorlauluvõistlus tutvustab korraldaja Toomas Kutter. Tartu Naeruklubi asutaja liige Eve Mander räägib naerujoogast, mis põhineb inimese loomulikul võimel naerda, kas see sobib igale inimesele ja kes on need inimesed, kes naerust abi otsivad, saame saates teada. Ja kuulame ka arhiivileiku aastast 2006, kus Peeter Hein ajab juttu Kaljuterasmaaga.
Käes on päevatee terviseminutite aeg ja täna on meil külas doktor Piret Veerus, naistearst, kes on Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku juhataja. Tere päevast!
Tere päevast!
Meile helistas üks kuulaja ja palus rääkida menopausist ja ülemineku ja vaevustest. Kuidas meie naised on, kas nad käivad kenasti ja olekaarsti juures, naistearsti juures?
Naistearstide soovitus on, et kõik naised sõltumata oma vanusest üks kord aastas käiksid tervisekontrollis. Nooremates vanuserühmades see tõesti nii on, pöörduvad raseduse siis raseduse tõttu juba sagedamini naistearsti pool, aga me väga sooviksime, et nad ei unustaks naistearsti külastamist ka oma hilisema elukaare jooksul.
Kuidas tegelikult on? Kui ma olen oma lapsed kätte saanud, siis vist väga palju ei ole aega käia.
Pilt ei ole väga halb, et ikka käiakse arsti juures järjest rohkem ja järjest teadlikumalt. Menopaus on siis kokkuleppeliselt see viimane menstruatsioon naise elus, pärast mida tal enam menstruatsioon ei toimu, aga seda saabki hinnata alles tagantjärele. Et retrospektiivselt, kui 12 kuud on möödas viimasest menstruatsioonist, siis võib öelda, et naise on postmenopausis, et tal on menopaus ära juba olnud. Ja selle ülemineku eaga mõnedel inimestel võib kaasneda kuumihooge, higistamist, selliseid kaebusi, ka unehäireid, südame kloppimist. Mõnikord need kaebused võivad alata juba varem, enne seda, kui menstruatsioonid on lõppenud. Nii et see periood, millal inimene võib selliste kaebuste tõttu tema elukvaliteet võib olla halvenenud, see võib mõningatel juhtudel olla 10-15 aastat, aga ma rõhutaksin, et enamusel naistest see ülemine kui ka kulgeb siiski normaalselt, et see on tavaline periood iga naise elus, kus toimub siis see ümberklastus, menstruatsioonid algul võivad olla ebakorrapärased, siis lakata ja siis mõnedel inimestel kaasnevad need kuumad hood ja higistamised ja muud kaebused. See on täiesti tavaline osa iga naise elust.
Mis vanuses see võib tulla?
Ja seda on uuritud, et Eesti naiste keskmine vanus, kui neil menstruatsioonid lõppevad, on 50,6 aastat. Ja. Nii ongi teada, et kuskil siis 50-51 eluaasta vahel see tavaliselt juhtub, aga see keskmine tähendabki seda, et see on tõesti keskmine. Et on naisi, kellel see saabub märgatavalt varem ja on ka neid, kellel see juhtub tunduvalt hiljem.
Kas on ka sellist arvestust peetud, et kuidas on sünnitamisega see seotud, et kellel on rohkem lapsi, kas sellel on varem, kellel on hilisema seas lapsed, kas sellel on varem või hiljem?
Seda on uuritud, laste saamisega siin seost ei ole, siin võib olla seost teatud geneetiliste markeritega, selles osas uuringud jätkuvad. Nüüd need, kellel liiga vara menstruatsioonid lõppevad, need vajavad kindlasti eraldi arstliku järelvalvet ja ravi, aga täna me räägime just sellest tavalisest, normaalsest üleminekueast, mis reeglina ravi ei vaja.
Mida siis üks naisterahvas tunneb, millal ma võin hakata arvama, et mul hakkab nüüd see üleminekuiga? Ma olen niimoodi üle 40, ma olen heas vormis, teen sporti, näen hea välja ja ühtäkki hakkab mu keha mulle midagi ütlema.
Igasuguste tsüklihäirete ja kaebuste puhul ikka on soovitatav kohe naistearstiga konsulteerida, et selgitadagi välja, et kas siis on tegemist ealiste muudatustega või on põhjuseks hoopis mingi haiguslik muutus.
Kas neid vaevusi on inimestel palju ja miks on mõnel inimesel vaevused?
Päris selge see ei ole, miks mõnel on nii ja teisel naa ja tõenäoliselt siin võib olla ka tegemist teatud pärilike faktoritega, et alati võib küsida ju oma ema käest, et kuidas temal see vanus möödus ja kas ta kasutas ka mingeid leevendavaid vahendeid. Kui tegemist on kergemate ülemineku ja kaebustega, siis on võimalik apteegist käsimüügist küsida erinevaid taimseid preparaate, looduslikke östrogeene, neid on erineval kujul seal erineva ravimvormina saadaval ja kui ülemineku ja kaebused on väga tõsised, siis on võimalik ka arstil välja kirjutada selle vastu hormoonravi.
Kas naised tulevad nende kaebustega arsti juurde?
Ma arvan, et Eesti naised on järjest teadlikumad ja järjest julgemad, et ikka tullakse arstiga rääkima nendest muredest. Pärast menopausi on ka muid muresid, millest järjest avameelsemalt räägitakse, näiteks siis emaka allavaje, kusepõie pidamatus, et ka need on probleemid, millega julgesti võib naistearsti juurde pöörduda, mille vastu on ravi olemas. Kuskil 10-15% naiselanikkonnast, kes siis kannatab nende tõsisemate
ülekomine.
No ikkagi elukvaliteedi häirimine ja sõltuvalt ka sellest ju, mis ametikohal inimene töötab, et kui see segab tema ööund või igapäevast töövõimet pärsib, et siis loomulikult tulebki pöörduda abisaamiseks ja hormoonravi määramisel siis arst hindab patsiendi individuaalseid terviseriske, et mis on see potentsiaalne risk ja mis on need hüved, mida inimene saaks ja ühes koos nõupidades kindlasti leitakse siis ka sobiv ravim. Aga pärast ülemineku iga loomulikult tuleb jätkata kontrollis käimist, et ma hea meelega tuletaksin kõigile ka meelde sõeluuringutes osalemist. Rinnavähi varajaseks avastamiseks on rinnavähi sõeluuring. Eesti Haigekassa käest saavad naised alates 50. eluaastast iga 2 aasta järel kutse selles osalemiseks. Kutse iseenesest ei ole kohustuslik. Vastava sünniaasta naised ka ilma selle kirjaliku kutseta võivad pöörduda rinnamammogrammi tegemiseks, et kontrollida, et ei ole rinnas muutus. Ja see on kõigile tasuta. Ja samamoodi emakakaalevähi sõeluuring. Selles ka julgustan kõiki osalemas, et see on siis iga 5 aasta järel kontroll.
Mis vanuseni naisi kutsutakse sõeluuringule?
Emakakaela sõeluuringule kutsutakse 30, 35, 40, 45, 50 ja 55 aasta vanuseid naisi.
Pärast enam mitte?
Siis enam mitte, aga naistearsti juures kontrollis ikka tuleb edasi korda aastas käia. Sõeluuring ja naistearsti kontroll ei ole mitte 11 välistavaid, vaid vastupidi täiendavad.
Toetavad.
Ja siis rinnavähi sõeluuringule alates 50. eluaastast iga 2 aasta järel praegu lõpeb see vanuses 62, aga tõenäoliselt on see, et ka seda ülemist vanuse piiri tõstetakse. Eesti haigestumuse näitajad on ka sellised, mis õigustaksid selle vanuse piiri, ülemise vanuse piiri tõstmist siis rinnavähi sõeluuringu puhul. Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata regulaarsele füüsilisele aktiivsusele, et see võib olla kas või jalutamine vabas õhus, kas või tund aega kepikõndi teha. See väldib luuhõrenemist ja on südamele ja vererõhule hea. Noh, lisaks mõõdukale liikumisele tuleb tähelepanu pöörata toitumisele ja muidugi, kui on tegemist suitsetajaga, siis me alati soovitame suitsetamisest loobuda ja kindlasti alkoholi tarbimisega piiri pidada mõõdukalt ainult. Naine ei kaata oma naiselikust kindlasti elu lõpuni. Lihtsalt see naiselikus avaldub 17-aastasel ja 70-aastasel pisut erineval moel ja me peame aksepteerima ka neid muutusi, mis toimuvad meie kehaga, et nahk ei ole enam nii elastne ja luu tihedus kindlasti muutub, sellega tuleb arvestada. Selles suhtes võib perearstiga konsulteerida, kui on kaebusi, kas on vaja luutiheduse uuringuid, südametegevuse kontrolli, EKG-t, vererõhukontrolli, veresuhkrukontrolli saab teha perearst. Naistearsti juures me ükskord aastas ikkagi kontrollime selles suhtes, et ei ole mingeid muutusi. Sellepärast me ootamegi naisi korra aastas kontrolliga naistearsti juurde, sõltumata nende vanusest.
Kas käivad ka eakad naised naistearstil?
Eakad naised tihti käivad seetõttu, et neil on juba tekkinud mingi kaebus. ma pean kiitma neid oma patsiente, kes on vaatamata vanusele alati ka triksis-traksis üks kord aastas kontrollis käivad, aga ma väga tahaksin, et neid oleks veel rohkem. No kindlasti see ka läbivaatus on patsiendi jaoks tänapäeval mugavam, et see günekoloogiline tool on nüüd kaasaegsema. Kindlasti tuleb koheselt pöörduda naistearsti juurde kontrolli, kui pärast menstruatsioonide lakkamist tekib veritsus. Selleks, et kindlaks teha, et kust see veritsus on tekkinud, ikkagi koheselt tuleb pöörduda. Tuleb pöörduda ka siis, kui on mingi muu ebamäärane eritis suguteedest või kui on tegemist põie või soole talitluse häiretega. Loomulikult võib alati pöörduda ka kõhuvalu muude kaebuste puhul. Üldine reegel ongi see, et niipea kui mingi kaebus tekib,
midagi teistmoodi,
mingi muutus, et siis me palume koheselt pöörduda. Samamoodi, et kui leitakse kas tükk rinnas või eritis rinnast, siis ka kohe kindlasti arsti juurde tulla.
Kui terved on meie eakad vanaprouad naiste arsti pilgu läbi?
Võib-olla tänu sellele, et inimesed ka teadvustavad oma probleeme rohkem ja julgemalt pöörduvad, siis järjest rohkem me tegeleme just nimelt nende põiepidamatuse ja allavaja probleemidega, aga see on seotud ka elanikkonna üldise vananemisega. Et inimeste keskmine elu ka tõuseb ja inimesed tahavad oma eluaastaid kvaliteetselt mööda saata. Nad ei taha kasutada inkontinentsi sidemeid või muutama eluharjumusi ja see on ainult tore, et meie püüame neid aidata nii palju kui võimalik.
Kui me nüüd võrdleme, me ikka armastame ennast kogu aeg teistega võrrelda, kuidas on siis meie eakad vanaprouad ja kuidas on Euroopast, kuidas me võrreldes nendega oleme?
Erinevate Euroopa riikidega võrdlus on muidugi erinev, kui me võrdleme ennast Põhjamaadega, nagu me tihti soovime ennast lugeda ju Põhjamaade hulka, siis Eesti naiste tervise näitajad on pisut kehvemad. Sõltub nüüd ka, mis haigusest me muidugi räägime. Ühelt poolt võib ka põhjus olla selles, et vähem sõeluuringutes osaletakse, vähem arsti juures käiakse, aga teiselt poolt võib olla põhjus ka selles, et meie inimesed üldse pööravad oma tervisele vähem tähelepanu, kui seda tehakse Põhjamaades. Ja veel olulisem on ka kõik see tervisesport ja tervislikud eluviisid ja seda juba lapsest peale. Et me tegelikult paneme oma tervisele aluse ikka juba väga-väga varakult.
Aga no üldse, et ei ole viga meie naistel.
Ei, ma ei saa
võrreldes,
küll.
Võrreldes Põhjamaadega.
Ei ole sugugi häbi seda võrdlust teha. Mõnes suhtes on mõned näitajad isegi paremad ja see sõltubki sellest, juba, missugusel arengutasemel on parajasti ühiskond.
Aitäh, doktor Piret Veerus. Ja nüüd tähelepanu, laulusõbrad, ja ma tean, et päevade saate kuulajate hulgas on väga palju vähemasti endisi koorilauljaid, aga kindlasti ka neid, kes praegu laulavad. Õige pea on tulemas kevad ja kevadega koos tuleb meil ka järjekordne seenior lauluvõistlus. Toomas Kutter, seenior lauluvõistluse korraldaja, on meil stuudios. Tere päevast!
Tere päevast!
Ikka tuleb seenior laul?
Ikka tuleb seenior laul ja see aastal juba 9. korda. Nii et tõepoolest see seeniorlaulu konkurss, millele Ülle Jääger 2007. aastal aluse pani, on aastast aastasse järjest rohkem kogunud endale sõpru ja osavõtjaid. Ja tänu selle me oleme jõudnud 9. konkursini, mis on toimumas 25. aprillil algusega kell 4 Pärnu Kultuurikeskuses Tervis. 25. aprill Pärnu Kultuurikeskuses Tervis on toimus konkursi teine ja kolmas voor. Aga nii nagu kõikidel eelnevatel aastatel, kuna soovijaid on palju ja me tahame, et tõesti sõidaksid sinna konkursile kokku need kõige paremad seenior lauljad, kõikidest kõige paremad, nii need, kes on käinud aastast aastasse, kui ka uued hääled, uued solistid. Just selleks tarbeks me viime läbi ka eelvooru või esimese vooru ja see toimub helisalvestiste põhjal.
Nüüd me räägime seda juttu, mida me oleme mitu aastat rääkinud, aga kuna igal aastal on ikkagi ka uusi tulijaid.
Kuna ka muutuvad kuupäevad ja muutuvad ka laulud ja me tõesti tahaksime, et tuleks palju inimesed, tuleks uus inimesed, inimesed tunneks ennast hästi, sest meie päev on eelkõige ehitatud üles positiivsusele. See konkursi moment ja võistluse moment, see on muidugi olemas ja see on ka tähtis, aga kõige tähtsam on see osavõt, see suhtlemisrõõm, see positiivsus, need uued esinemisvõimalused, uued kontaktid ja üleüldine meeleolu, mis sellel päeval valitseb, sest ma pean ütlema, mina saan ka terveks aastaks päris suure annuse positiivsus sellest
kõik päeva. Kõik me saame, kes me seal saalis olema ja seda ütlevad ka žüriliikmed alati.
Ja täpselt nii ta on, et see on nagu niisugune ühine muusika ja suhtlemispidu võiks öelda.
Aga räägime siis need põhiasjad ära, mis inimesed peaksid teadma.
Et sel aastal me ootame helisalvestisi 10. aprilliks ja aadressil Seenorlaul 2015, MTÜ Rand, ringi 3-800-010 Pärnu. Ja võiks helisalvestistesse panna paar kolm lugu, kindlasti tuleks juurde märkida ka oma nimi, lugude pealkirjad, ka klaverisaatja nimi ja vanus koduna aadress, telefon ja ka elektronposti aadress. Ja hiljemalt 16. aprilliks me teavitame kõiki osavõtjaid, kõike neid, kes on oma kassetid või lindistused saatnud, et kas neil siis õnnestub Pärnusse sõita või peas nad ootame järgmist aasta. Muidugi loodan, et väga paljudel õnnestub.
Ja kõigile te teatate kindlasti?
Absoluutselt kõigile, kes saadavad oma lindistuse, kõikidega me võtame ühendust ja tõenäoliselt telefoni teel nii on kõige mugavam või siis elektrooniliselt saadame e-kirjad. Ja need 20, võibolla ka mõni inimene rohkem, nii nagu vahel on olnud siin mõnedel seinul laulu aastatel, nemad 25. aprillil kogunevad Pärnusse ja alates kella ühest päeval, mil toimub esinemisjärjekorra loosimine, on neil harjutamise ja proovi aeg ja kella neljast algab siis konkursi teine voor. Selles osas ei ole midagi muutunud. Siin erinevatel aastatel on olnud erinevad heliloojad, kelle loomingut on esitatud. On Arne Oit olnud ja Valter Ojakäär ja Raimond Valgre. Aga sel aastal me mõtlesime, et me isegi ei piiraks kohustusliku laulu heliloojaga, vaid laul peaks olema Pärnu teemaline. Kuna konkurs toimub Pärnus, siis võib olla Pärnu helilooja, võib olla Pärnus pärit sõnade autor, võib olla Pärnuga seonduv sisu, võib olla Pärnu teemaline laul. Nii et loodame, et sellel aastal saavad kõlama väga paljud huvitavad palad, sest tähtis on, et oleks seos Pärnuga. Ja loomulikult nagu ikka on ka see väike võistlusmoment ja on ka žürii ja sel aastal kuuluvad žüriisse tuntud ja armastatud ooperilaulja ning laulupedagoog Mati Palm, Pärnu kontserdimaja direktor Marika Pärk, helilooja pianist ja improvisatsiooni õppejõud Andranik Ketšek ja Pärnu eakate avahoolduskeskuse direktor Heli Kallasma. Ja ma ise ka olen selle žüriitööga seotud, nii et selline kena seltskond. Ja auhinnad on meil ikka muidugi sümboolsed. Meie konkursi toetab kosmeetikafirma Oriflame, nii et kindlasti saab olema seal ka kosmeetikatooteid. Samuti on pääsmed erinevatele kontseritele, kuna sel aastal on toimus 22. maist kuni 27. maini Pärnu rahvusvaheline ooperimuusikafestival Promfest ja juba 9. Claudia Taevi nimeline rahvusvaheline noorte ooperilaulite konkurs, siis on auhinnaks ka pääsmed kutsed sellele konkursile, konkursi lõppkontsertile ning samuti on ka kutse järgmisel aastal 9. jaanuaril 2016 Pärnu kontserdimajas toimuvale Fabergé pallile. Nii et ma kujutan, et
päris toredad auhinnad.
Päris toredad auhinnad, just.
Ja saata võib laulu siis ükskõik millisel kandjal. Paljudel vanematel inimestel on nooremaid inimesi, kellel on ka arvuti, on ka selline võimalus.
Ja väga palju on saadetud ka eelnevatel aastatel MP3 failadena neid laule ja see on väga hea variant, sest nii on nad kohe kohal ja nii on ikka mugav käsitleda ja kuulata.
Aga ikkagi kõlbavad ka kassetid ja plaadid.
Kõik asjad, kõik peasjad tuleks ikka kuulda, et inimene laulab ja et hästi laulaks. See on ka oluline. Ja aadressi ma ütlen veel kord maha, et Seinul laul 2015, MTÜ Rand, ringi 3-800-010 Pärnu. Ja laulud peaksid meieni jõudma hiljemalt 10. aprilliks. 10. aprill võib olla postitempli kuupäev, nii et kui keegi paneb 10. posti ja tuleb ta meile 12. on kõik korras.
Nagu elu on näidanud, siis see, kui inimene on ühel aastal võitnud, ei tähenda seda, et ta ka järgmisel aastal võidaks, sest konkurents on väga tihe viimastel aastatel olnud.
Ja konkurents on tihe ja žüri liikmed ka vahelduvad, kõik liikmed ei ole ühed ja samad ja inimestel on ka erinev vorm. Mõned päevad on laulmiseks soodsamad, mõned päevad ei ole nii head. Ja tõepoolest nii mõnigi, kes on olnud üks aasta konkursi võitja, on järgmisel aastal olnud ainult finaalis. Aga sellele vaatamata väga paljud, kes on finaali pääsenud, tahavad ikkagi uuesti tulla ja tahavad tulla ilmselt selle melu pärast ja selle päeva enese pärast.
On inimesi, kes on võtnud osa kõikidest ja, konkursidest.
Absoluutselt. Ja neid, kes on paljudest osa võtnud ja alati finaalis olnud, neid ma võin päris nimetada, et Aleksandar Järve on üks teenekas osavõtja.
Kes igal aastal ütleb, et ta enam ei tule ja ikka on igal aastal kohal kenasti.
Täpselt nii. Ja sel aastal ta ütles ka, et ta ei tule, no loodame, et ta tuleb. Leonhard Kelle, Raul Targama ja Anne Artus ja Mai Lepp ja seda nimekirja võib pikalt veel jätkata, sest need inimesi on palju. Ma vabandan, et ma kõik ei jõua nimetada, aga kõik need, kelle nimed ka ei kõlanud, on tere tulnud.
Iga üks valib paar-kolm laulu sellist, mida ta tahab esitada, mis tal väga hästi välja on tulnud.
Kohustuslikuks on Pärnu teemaline laul, mis kõlab teises voorus, aga see ei ole piiratud helilooja, ei sõnada autoriga, lihtsalt ta peab olema Pärnuga seotud. See Pärnu on selle aastal läbivaks jooneks.
See, mis teile saadetakse, seal on lihtsalt laulud, mida inimene ise tahab lauda.
Jah, absoluutselt. Seal võib kõlada agapella rahvalaul või mõni omaloominguline laul või isegi ooperiaaria, miks mitte orkestriga, ka nii võib.
Jõudsime orkestri juurde. Saatjatega on siis niimoodi, et kui inimesel endal saatjat ei ole, siis väike võimalus on ka, et ja tuleb mingi abiline.
Selleks peaks enne meiega ühendust võtma ja on kontsertmeister olemas ja meil on mitmed aastad aidanud selline suurepärane muusikdoktor nagu Penna Margus, kes on olnud kohal ja kes on võtnud ikka väga paljud lauljad enda hoole alla ja nendega teinud tööd.
Ja väga kenasti on välja tulnud.
Väga kenasti on välja tulnud. Ja kus juures ma tean, et Penna oli siin iljuti juubel, esimene suur juubel Estoni teatri Talväias, ta pidas seda ja oli täna kontsert ja sellest kontserdist võtsid osa ka seinarlaulu konkursi laureaadid, kellega Penna on koostööd teinud, mis oli mulle väga meeldiv üllatus, sest ma ei teanud seda tõepoolest, ma sain sellest teada just nimelt sellel juubilikontseri päeval. Ja kuidagi süda läks väga soojaks.
Nii et ka tema jaoks oli see väga oluline.
Teha, et see on niisugune vastastikune rõõm, mida see päev tõesti pakub. Ma ei julgegi öelda end konkursele kohta, see on midagi enam, et see on sündmus. Niisugune sündmus, mida ma arvan kõik, kes on sellel seinulaulu võistlusel käinud, et kõik seda ootavad ja tulevad tagasi. Ja loomulikult korraldajate poolt ma midagi tänan Pärnu linnavalitsust ja Pärnu kultuurikeskust Tervis, kes on andnud oma väga ilusa saali alati meie kasutada ja firmat Orif Leim ja kunstnik Tiina Ojast, et kes on alati olnud abiks ja kelle maalid on olnud ka meie hauinnaks.
Informatsiooni saab...
Kõige lihtsam on nii, et kui panna Google otsingu mootorisse sisse kirjutada Seenior Laul 2015 ja ta annab meie kodulehe küll. Ja kodulehel on juba praegu kõik info olemas, kellaaegade, täpsete kuupäevade ja täpsete nõudmistega kogu informatsiooniga, mis on vajalik selleks, et võtta sellest laulukonkursist osa. Kui kellegi on huvi, võib ka otse helistada mulle ja meile ka jagan infot telefonil 55 91 40 58.
Nii siis ootame kõiki laulma.
Ootame kõiki laulma, ootame kõikide helisalvestisi ja loodame kohtuda 25. aprillil Pärnu Kultuurikeskuses. Tervis!
Aitäh, Toomas Kutter!
Aitäh!
Kohvik on kulunud, klaver on vait, moosekänt enam ei paitegi teist. Jutud on kulunud, mehed on vait, mäletan täpselt ma iga üht meist. Mõnikord tuldud sai, hing oli ilusam, seinale tõmmati vallatu rist. Tüdrukud käisid ja mõni, kes ilusam, tänaseks küllab ka surnudki vist. Üks kinkis süütuse nime ei mäleta, meeles vaid laua peal pidutses hiir. Kas oli tore, kes seda nüüd mäletab? Õnnelik tund või oli see piim? Miskit on miskit, mis iiale ei parane, enam ei kohta ma kedagi meist. Õnnelik tund ei ainsana vanane, mäletan täpselt ma igaüht meist. Õnnelik tund. Elu, kellas vaid kord on, ütleb see kiri plaadi peal siin. Õnnelik tund, ainult tund aega on, ülejäänd õnnetud tulevad siis. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na
Ka meie tänases saates räägib Eve Mander Tartu naeruklubist, mida seal tehakse ja kuidas saab ise ennast naerma ajada.
On erinev, eks ole, kellel on seal nii-öelda hästi palju muret hinge peale, eks sellega on raskem ja kes on avatumad, kes on nagu tervemad, eks ole, siis nendega on tunduvalt lihtsam. Ja siin on ka oluline lapsemeelsus, mida me kasutame, eks ole, just see, et me läheme sinna tagasi oma helgesse lapsepõlve või kellel helgem, kellel kehvem, eks ole, aga ikkagi lapsepõlvest on selliseid rõõme, mida kasutada ka hilisemas elus tuletada meelde seda, et kui sa olid väike plikav poisik.
Kas te koolitustel, kui teil on, mitu inimest teil on, paarkümmend?
No läbi on meil käinud väga palju, see on ka väga erinev, võib-olla kaks inimest, võib-olla 20 inimest. Me teeme ühe korra kuus, muskil vahest kaks korda ja need päevad ei kipu tihti peale sobima, et see on ettearvamatu ja ma isegi ei tea, mis skeem see toimib, mille järgi inimesed tulevad ühel korral ja mõni kord ei tule, nii et... Et need gruppid on väga erinevad.
Kas te lähenete siis ka individuaalselt või lihtsalt hakkate pihta teatud harjutustega kõigile ühtemoodi?
No jah, gruppi puhul küll.
Ikka ühtemoodi?
Jah, ikka enam vähem ühtemoodi, sellepärast, et see gruppi energia juba moodustab sellise nagu ühise tulemuse, et see gruppiga me saamegi seda. Aga noh, muidugi, et tähendab, sa pead ikkagi jälgima, kellele mida, eks ole, ja natuke suunama siis neid harjutusi ja mõtleme, tegelikult on ka väga hea teada, millega inimesed tegelevad. Et just teha selliseid harjutusi, mis neil on nagu hingelähedased, sest noh, reegli on, et naeruharjutused ongi võetud igapäevasest elust või loomadelust või meie käitumisest ja tihti peale ka sellised ebameeldivad, mis meil elus on, et me sellel juhul võtame need see naeruga selle harjutusema igapäeva ellu kaasa ja meil tekitab see ebameeldiv situatsioon juba sellise äratundmistunde, nii et me hakkame naerma, mitte ei hakka kurvastama või nutma selle asja.
Ja kas need harjutused mõjuvad inimestele enam-vähem ühtemoodi? Oli juttu näiteks, et kui inimene on leinas, et temale võib-olla mõjuks hästi noh, mingi teine asi rohkem kui inimene, kes ongi rõõmsatujuline.
Ei no ikka, siin on juhendaja juba saab seda asja sättida niimoodi.
Või peaks olema ühesugused inimesed ühes grupis või kas te olete seda praktiseerinud?
Seda on väga raske ikkagi saab. Ega meil väga palju leinas inimesi ei ole ka käinud, on mõned käinud.
Ikka... No siis inimesed ei taha välja tulla?
Ei taha. Ja see ongi kõige hullem, et ta tõmbub nagu ise endasse. Ta
ja peletab teised ka emane ja, endast.
Ei, ta ei tahagi suhelda, ta istubki kodus. Ma olen ise selle mingil määral üle
elanud. Väga paljud inimesed on seda.
Ja sa ei taha mitte kuskile minna, sa ei taha mitte kellegiga rääkida. Sa tahad lihtsalt ise endas sees seda seedida, aga see on kõige hullem, kui sa jäädki sellesse kinni. Et sul on vaja seda välja elada. Ükskõik siis, mis moodi. Tähendab, see ei pruugi ka nüüd ainult naer olla, see võib ka mingid vabastavad hingamised või kõik. Tähendab, meil tegelikult on praegu nii palju võimalusi kõiki neid asju välja elada ja inimesele on tõud ju kaasa, eks ole. Me oskame hingata, me oskame laulda, me oskame naerda, me oskame tantsida. See kõik lihtsalt, aga tihti peale me unustame need tõed ära, et me võime seda ka väga rahulikult omal kodus teha oma ette, aga see, kui sa tuled välja, sa saad selle gruppi jõu juurde, niimoodi on palju lihtsam neid asju teha.
Kes teie juures käivad? Mis vanuses inimesed? No noorematel vist ei ole sellega probleemi.
No on ikka. On tihti ka. Peale on sellepärast, et noh, meil on ju see tore, eks ole, et meil juba, et kuidas lasteaeda saada, kuidas kooli saada, kuidas ülikooli saada.
Eks ja see on ole, muidugi vanemate probleemid rohkem.
Ja aga eks nad võjutavad ka lapsi sellepärast, et ega siis lapseks selle loetakse ju kõik need sõnad peale, et kui sa ei saa, siis kurikarjas. Tihti peale ka nende noorte inimeste koormus on ka nii suur, et nad on üsnagi stressis, võib-olla tihti peale palju rohkemgi kui pensionär. Need on väga erinevad inimesed, kes käivad väga erinevate taustadega, väga erinevad põhjused. Ühesõnaga, siin on ampluaa väga lai.
Kas pensionias inimesi ka on?
Ja.
70 pluss?
Jah, no ma ei tea, ma ei küsi kellegi käest, eks ole, et kui vanad. aga ma arvan küll ja väga hästi. Ja siis me teeme ju neid koolitusi, veel käime asutustes ja organisatsioonides ja igal pool nagu kes siis kutsutakse. Ja viimane mul oli siin Sangaste härraste majas. Kõik vanemad inimesed, no nii hästi naersid, varmalt ei ole tahtagi, eks? Nii et see vanus ei piira, sugu ei piira, mitte miski, see ongi, naer ongi nagu, tal ei ole religioosset eripära, tal ei ole sugude vahelist eripära, ta on kõigile.
Jah, no kui see elu on ikka mul nii raske, töölt lasti lahti ja mees jättis maha ja lastega üksinda, no kuda ma siis naeran? kodus kohe kuidagi ei tule naer peale, kas siis selline inimene võiks seda kasutada?
Võiks igal juhul tulla, sellepärast, et juba kõige väiksemgi naer aitab lihtsalt, no ega me seda situatsiooni ei muuda, aga me saame lihtsalt võtta seda kergemalt, et me ei mõtle, et nüüd ongi elu läbi, et nüüd enam mitte midagi teha ei saa, et me oleme täiesti augus, enamaselt välja ei tule. Aga naer aitab ka sellest üle saada, et ma hakkan nagu teise pilguga elule vaatama, mõtlen, ma saan hakkama. Lihtsalt kinnitan endale, et ma olen võimeline tegema seda teist, et sa ei jää nagu sellesse raskesse olukorda kinnis.
Ja jälle nagu Eesti inimene tavaliselt on ta üksinda ja kellegagi ei räägi.
Ja ei tahagi rääkida, eks ole, see on ka meie häda, et me lihtsalt ei jaga seda, sest tihti peale on see, et ega teine inimene sind võibolla nii palju aidata ei saa, aga just see, et sa räägid endast välja, on kõige parem asi üldse sinu enda jaoks. Ja siis sul hakkab see mõistus juba teistpidi töötama ja sealt edasi on juba arenguks palju teisi teid.
Kas ma kodus üksi saan ka midagi teha? On teil mingid sellised harjutused või nipid?
Aha. Peegli ette, naeratate.
No siis võibolla naiste rahvas, mõtte, et oh jumal, ma olen nüüdki vana ja kole ja siis ei. Tuleb veel masendus peale.
ei tohi muidugi mõelda, aga lihtsalt teed tobedaid nägusid, eks ole, teed näitad kas või endale keelt ja mõtled, oi küll on naljakas, eks ole, see tundub tõesti nii tobe ja paljud meie need harjutused on ka tobedud, aga sellest tobedused tagant tulebki see välja, et sa saad juba vaatad, et mida ma teen, et kas ma olen täitsa aruta, eks ole, ja tihti põleme seal koolitusel teeme ka niimoodi, et saadame mõistuse lihtsalt vojud. Kuule, et küll sa tuled tagasi, et ära sega tagaselt. Ühesõnaga, see on mängulisus, et me peame oskama ka mängida lihtsalt.
Ja selle me oleme ära unustanud ja, selles reaalses
nii mängimise kui naermise tihti peale see lihtsalt kaub ära. Ja muidugi, ega ma ei taha nüüd seda öelda ka, et me peaksime kogu aeg naerma, sellepärast, et elus on ikka kõik tasakaaluseks, et kui me nagu üle pingutame selle naeruga, siis see ei ole ka enam päris normaal.
No vaevalt, et me üle pingutame no, seda. Seda on ikka natukene
vähe. Vähemalt eestlasse seals kindlasti mitte. Seda pigem on see, et muretseme üle aru.
Kas naeruklubis, Tartu naeruklubis on kindel liikmeskond?
On teatud osa, kes käivad päris kindlalt ja siis on sellised, kes tulevad lihtsalt vaatama.
On teil kindel klubi ka, et klubi liikmed nimekirjad?
Ei, me nii päris rangelt ei ole, sest neid nii palju ei ole. Ja, nimekirjad on mul olemas, kes on käinud, eks ole, et ma tean nagu, et kes on käinud. Ja no need, kes tihemini käivad, need on püsivad ju niisama meeles. Ei ole veel seda, et ei mäletaks kõik asja.
Ja kust tuli see teise klubi just teha? Kas Eestis kuskil on veel klubisid?
Klubisid ma tean, et Rakveres käib ka nii-öelda naeruklubina koos. Aga mujal ei ole. Pärnus on, nemad teevad ka, aga nendel ei ole nagu klubina. Ja tähendab, neid, nad teevad nagu neid naeruseantse, aga mitte klubina nüüd niimoodi nimetatud. Aga klubi tuligi sellest, Tanga Taari või selle India naerukoolitajast, et temad hakkasidki tegema nagu naeruklubi ja naeruklubid on nüüd üle maailma hästi palju neid tekkinud.
Väga, olete kellegagi kontaktis ka?
Me otseselt ei ole. Aga ma tean, interneti kaudu siis ikka näed, kuidas ja Facebooki kaudu, mis midagi tehakse või kus tehakse. Ja nad on hästi levinud, Ameerikas on hästi palju, Euroopas, peaaegu igas riigis on juba, Soomes on naeruklubid.
Ka nagu meie moodi, sellised tõsised ja...
Ja naeravad, nii et ei ole midagi. Naeruklubid on üle maailma levinud.
Ja teie soovitus on naergi rohkem?
Igal juhul. Igal juhul, kui üldse välja ei tule, siis suunurgas annab ikka üles tõsta. Ja see aitab ka juba.
Aitäh, Eve Mander.
Palun.
Saate viimase lõigu ette räägin ühe loo. Ühes päevade saates mängisin Kalju Terasmäe esituses Uno Naisso laulu Õnnelik õhtu, küllab mäletate veel. Paar päeva hiljem helistas Kalju Terasmäe, küsis, kuidas ma selle laulu leidsin, tänas selle esitamise eest, rääkis laulu saamisloost, kuidas Naisso talle seda pakkus ja et see oli üks tema esimese laule, mida ta raadios lindistas. Pakkusin kohe variante, et võiksime sellest ja ka teistest lauludest saates rääkida. Terasmäe ütles otsustavalt ära, aga pakkus välja, et tal on üks lõik kunagisest päevade saatest, kus temaga ajab juttu Peeter Hein, et tal ei ole sellele jutule praegu mitte midagi juurde lisada, isegi telekat vaatab ta samamoodi rattaga sõites. Kuulamegi nüüd seda arhiivilõiku, ehkki mis arhiiv seni väga on. Salvestus on tehtud 9 aastat tagasi, 2006. aasta märtsis.
Head kuulajad, tänase päevade külalise juhatab sisse 50-tel, 60-tel aastatel maailma kuulsaks lauljaks laulnud ennast Doris Day, kellega meie tänane külaline laulab duetti. Tere tulemast päevade saatesse, Kaljo Terasmaa. Kuidas see juhtus nüüd, et sa laulsid duetti Doris Dayga, Mette Helgi Salloga?
No see juhtus aasta tagasi. Jaak Ojakäär tegi saadet mul meeles veel ja ta palus mind ka sellesse saatesse, et, no, et sa oled laulnud duette ja räägid, kes on sinu lemmikud olnud ja üheks lemmikuks. Nii-öelda esimeseks lemmikuks oli Doris Day, siis kui ma olin alles 16-aastane. Jaak ütles, noh, aga temaga sa pole ju duetti laulnud. Ei ole tõesti, aga noh, teeme ära. Ja nii juhtuski see.
Kelleks sa ennast kõige rohkem pead nüüd? Muusika oled sa olnud rohkem kui 50 aastat orkestris üks sajast mehest. Aga lai publik tunneb sind ikka lauljana, alates horoskoopi ja kuldse kvarteti ajast.
Ma olen ikkagi pillimees kindlast, sest see on minu eriala olnud kuni siia maani. See laulmine, see kõik on olnud hobi. Ja ärge võtke seda tõsiselt nii väga.
No eluaasted on sul piisavalt palju, et elu kõik oleks päris huvitav. Sa oled ju pead kandnud juba esimeses Eesti Vabariigis ja oled täie tervise juures ka praegu.
Jah, tõesti, ma olen sageli mõelnud, et ma olen elanud väga sündmuste rohkel ajal. Ma mäletan tõesti hästi esimest Eesti Vabariiki. Mu isa oli koolijuhataja, ema õpetaja. Isa juhatas koori, orkestrit, andis laulutunde ja olin alati temaga kaasas. Küllap see arendas ka minu muusika huvi. Aga mäletan hästi 39. 40. aastat, kui punaväed okkupeerisid Eesti 41. aasta sündmusi. Siis, kuidas venelased välja läksid, Saksa okkupatsioon tuli, sõda, siis uuesti venevägede sisse tulek 44. aastal. Need olid globaalsed sündmused.
Kas need sind isiklikult ka puudutasid?
No mind isiklikult need ei puudutanud, aga kaudselt küll. Ma mäletan 49. aastal, kus kaks meie kooliõpetajat ja minu pinginaaber küüditati. Tegelikult 49. aasta sai tõesti pöördepunktiks minu elus. Sukeldasin ülepeakaela muusikaõpingutesse. Ja see aasta oli ka selline, kus tekkisid suured keelud muusika tegemisel. Ei tohtnud mängida seda või teist muusikat või seda või teist heliloojat, Või instrumenti isegi, no näiteks saksofoni. See puudutas nii süva kui levi muusikat ja minule kui noorele mehele jäi aru saamatuks, kuidas on võimalik midagi ilusat ära keelata. Näiteks tolleaegne jazz muusika, no väga ilusad meloodiad, kaasakeskuv rütm, värsked ja sellised põnevad harmooniad. No me olime noored ja meid ei pidurdanud miski, mängisime oma lõbuks ja keelatud vili on ju eriti magus. Mõni aasta peale neid keeldusi oli Laanso ansambel, kus ka mina mängisin. Esimene, kes avas Eesti raadio levi muusika akne Euroopasse, kust hakkasid läänetuuled sisse puuma. Me mängisime linti väga palju läänes käibel olevat muusikat, aga sageli tuli lugude pealkirju ja heliloojate nimesi nii-öelda laest võtta. Mäletan, üks populaarne nimi oli Tjomkin. Ja näiteks esimene sõjajärgne välisdirigent oli meil Tauno Hannikainen Soomest, meie orkestri ees. Mängisime Sibeliuse Finlandiat, mida peeti Soome teiseks hümniks. Rõdu esiridades ja ka saalis istusid Tallinna muusikakooli õpilased, kes otsustasid teose alguses püsti tõusta, austamaks sellega Soome iseseisvust. No ja ribu radua pidi tõusis kogu saal püsti. Ja sellest tõusis muidugi hiljem suur pahandus. Aga no üldiselt meie muusikud olid vahvad ja jõudsid kõigest hoolimata kaugele. Kolleegid Venemalt ütlesid sagele, et no mis teil viga, te olete ju Euroopas.
Aga räägime nüüd sinu muusikutööst. Kuidas on see muusiku elu päevast päeva olla muusika sees? Ja ometi sa oled seal ainult üks sajast, eks ole? Lauljana oled sa ikkagi esiplaanil.
No Eesti Raadio Sümfooniorkestrisse tulin ma tööle 1951. aastal ja möödunud aastal sai 54 aastat täis. Sellest 45 aastat löökpillidirühma kontsertmeistrina. Noh, sa võid ju küsida, kuidas nii kaua ühel kohal. Aga see töö oli tõesti väga vaheldusrikas. Igal nädalal uus kava, uus dirigent, peale sümfooniorkestri, kammerorkestr, vilvimuusika lindistamised, kergemuusikansamblid, horoskoobid ja nii edasi. Nii et koju jõudsin tavaliselt peale südaööd. See oli nüüd tõesti väga väsitav, kuid mitte tüütav. Nüüd olen siis vastutava koha orkestris üle andnud oma õpilastele, kes on minu käe all õpetanud konservatooriumi. Tegelikult ei ole instrumentalistina töötamine kerge. Sa pead olema nagu sportlane, pidevalt harjutama ja füüsiliselt vormis olema. Samuti peab ka muidugi hea närv olema, sest no, sa vastutad ju ainuisikuliselt oma partii eest. Iga mööda mängitud noot on ju kuulda ja seda ei saa ju korrata pärast enam. Nii et selles osas on näiteks dirigendil palju kergem. Miks muidu kuulsad instrumentalistid nagu Rostropovitš ja Oistra hakkasid hiljem dirigeerima. Aga muidugi füüsiline valmisolek on väga oluline.
Kuidas sa seda saavutad siis, seda füüsilist valmisolekut? Sul on ikkagi juba 70 aasta piir ületatud.
Jah, kui ma natuke tagasi lähen, siis mäletan aastakümneid tagasi olime ringreisil Pärnu kandis. Meil oli alati kaasas võrk ja pall, mida me iga päev paar tundi mängisime. Õhtul oli kontsert ühes rahvamajas, mille õues oli võrkpalli platsi ja võrk oli ka üleval. Ja peale esimest osa Kalmer Tennosaar pöördus rahva poole, et teil on siin vahva võrkpalliplats, et me kutsume kohaliku meeskonna välja. No see oli nagu naljane mõeldud, aga paari minuti pärast teatati meile, et see väljakutse on vastu võetud. No midagi. Olime siis platsil kõik valged puhtad triiksärgid seljas. Kogu kontserdipublik oli ümber palliplatsi ja elas muidugi väga maruliselt kaasa nii meile kui omadele. Kontserdi teine osa algas poriste särkidega, mis sellest vahva oli. Kontsert kujunes kolm osaliseks.
Aga ikkagi, kuidas sa ise praegu oma vormi hoiad?
No oma käsi mängin ikka alati lahti. Olen neid kogu elu liigutunud ja tänu sellele tundub mulle, et nad on veel praegu täiesti korras. Mõni aeg tagasi olin suur tugitooli sportlane, aga tugitoolist tõustes tundsin, et no siit on natuke valus ja sealt on natuke valus. Ma loobusin tugitoolist ja ostsin treeningratta. Nüüd ma vaatan televiisorit, istun sadulas, jalad ja keha vaikselt liiguvad, tunnen ennast väga mõnusalt. Nii et kallid päevade kuulajad, naaratage, hoidke tuju, liigutage, liikuge, tehke kõike mõõdukalt ja te hakkate ennast hästi tundma. Soovin edu!
No selle sooviga võib ainult ühineda. Aitäh, Kalju Terasmaa, et sa tulid päevade saatesse ja edu sulle!
Tänan! Aitäh kutsumast!
Ja kuigi lendavad aastad hõve juus helgid peas saugel
Meie tänane saade ongi selleks korraks läbi saanud. Saate kordus on pühapäeva südaööl ja saadet saab kuulata ka internetist. Tänase saate tegid Maris Tomba ja Ülle Karu. Ja tänase saate viimane lugu kõlab Reedale Kilingi-Nõmmest. James Lasti orkester mängib imeilusa palar Romeo ja Julia Piotr Tšaikovski teose ainetel. Kuulmiseni nädala pärast.